viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Aquí empieza Costa Viva. Les hablamos en esta jornada de hoy desde Lourenzá, desde el Centro de Interpretación de la FABA, porque ahora comienza nuestro programa especial. Un Costa Viva muy especial dedicado a esa leguminosa tan fantástica, con esa textura, con ese sabor tan maravilloso y con esas cualidades que tiene la FABA de Lourenzá, del Valle de Lourenzá. Vamos a hacer un especial, ¿eh? Sobre todo a partir de la una vamos a hablar con todas las personas que se encargan de organizar esta Festa da FABA que camina por la 27ª edición. Así que nos hemos traído los bártulos y estamos aquí en Lourenzá hace un día bastante bueno en estos momentos, cielos despejados, algunas nubes altas, y estamos a las puertas del Centro de Interpretación de la FABA, donde hay que estar, por supuesto. Esto es Costa Viva, les vamos a contar las noticias desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Recuerden, eso sí, que después del boletín de noticias de la una, en 5 minutitos aproximadamente, o sea, sobre la 1 y 5, seguiremos, pero por el 88.8 de la FM. Muy fácil, todo ochos. 88.8 de la FM. Y si están en la zona de Viveiro, nos sintonizan mejor en el 99.7. Reciban un saludo de nuestro compañero Barú Domínguez, que está hoy también a los controles en los estudios de COPE en Ribadeo, y de quien les habla Juana Carrera desde Lourenzá. Enseguida nos ponemos en materia, pero antes vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Ahora en Restaurante El Álamo, tapas de verano especial noches, por solo 7 euros. Podrás degustar nuestras tapas de salpicón de langostinos, croquetas de queso azul, cecina de león con aceite de oliva y cachopo de carne, entre otras. Y no te quedes sin nuestra coquetina. Más de 15 variedades de croquetas caseras, de cecina, de pulpo, negras de chipirón. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que la jornada de hoy vamos a tener más nubes, pero la temperatura puede subir mucho, ¿eh? En estos momentos estamos en 22 grados y podemos subir hasta los 25, 26 grados. Y mañana, y hablo de Lourenzá, ya que nos tenemos que venir a pasar el fin de semana a Lourenzá, pues van a estar los cielos cubiertos durante mañana sábado, sin precipitaciones, ¿eh? Y temperaturas muy agradables, 15 grados de mínima, 21 de máxima, o sea que para pasear por las casetas de las Fabas está el día de cine, y el viento va a estar en calma, soplará débil y variable. Luego el domingo, día 1 de octubre, que sigue la Festa da FABA, por la mañana estará con nubes y luego por la tarde apertura de grandes claros también durante la noche. El domingo las temperaturas pueden subir bastante, podríamos alcanzar los 25 grados, según nos dice Meteo Galicia, y partimos de unas mínimas muy agradables, 15 grados. El viento será variable y débil para el domingo. No hay lluvia a lo largo de esta jornada, ni el fin de semana, ni el sábado, ni el domingo. Puede que caiga alguna gota de agua esta tarde, que tenemos los cielos más cubiertos, pero el sábado y el domingo salvamos. Vamos a hacer un repasito en titulares de las noticias más destacadas de esta jornada de hoy, y luego a partir de la una hablamos y mucho de la Festa da FABA. Las noticias más destacadas nos las repasan titulares Baruc Domínguez.
Hola Juana, pues tenemos noticias destacadas pues aquí en Ribadeo, tamén ao longo de toda a costa. Pues por exemplo, aquí acabamos de falar co voceiro do colectivo Por Nuestro Faro, con Evaristo Lombardero, que denuncia que o alcalde segue a facer caso omiso aos informes do Defensor do Pobo con respecto aos apartamentos turísticos de Illa Pancha. O asunto foi levado ao pasado pleno polo Grupo Municipal Socialista, pero non obtivo unha resposta clara por parte do rexedor ribadense, ou polo menos iso é o que argumenta Evaristo Lombardero. Non sei, Juana, se é un tema que xa levamos falando bastante tempo, non sei que vos parece a xente que sodes aquí da costa, porque xa estou aquí eu pola costa e recién chegado, pois escoítanse cousas sobre o faro de Illa Pancha, sobre os apartamentos turísticos. Non sei cal é a opinión que ten a xente aquí de Ribadeo. Que nos podes decir? Pois parece que nos coitaba aquí Juana, pero seguimos con actualidades, seguimos en Ribadeo, seguimos con críticas ao alcalde, o voceiro dos populares, Jesús López Benabad, denunciaba o estado da estrada provincial que comunica Trabada, pois, con Ribadeo, a través da parroquia de Arante, e pídelles ao seu grupo provincial que lle solicite canto antes o seu arranxo á deputación. Falamos de máis temas de estradas, imos ata Mondoñedo, mentre se agarda por unha solución para a A8, a alcaldesa Elena Candia vén de presentar un documento dirigido ao Ministerio de Fomento para solicitar a inclusión nos orzamentos do Estado de 2018 dunha partida para a mellora da Nacional 634. O importe das axudas ascendería a un total de 3 millóns de euros. E seguimos a falar de Fomento. O grupo parlamentario de En Marea pide ao Ministerio que pare o desmantelamento do ferrocarril, en concreto do FEBE, que mellore as súas infraestructuras e que aumente a plantilla. E xa no ámbito autonómico, a Consellería do Mar investiu 200.000 euros na reparación dun noiro, unha parede natural situada no peirao de Ribadeo, un noiro que fora derrubado pola choiva a comezos do mes de maio. Os traballos veñen de finalizar nestes últimos días. E xa que falamos da Xunta de Galicia, a Administración Autonómica investiu case 4 millóns de euros na comarca da Mariña a través do Fondo de Cooperación cos Concellos. Sacaba peito así desta forma o delegado territorial José Manuel Balseiro ante as críticas recentes pois de algúns grupos políticos que dicían que, claro, que estes investimentos pois son comuns a todos os concellos. E para este domingo temos unha previsión do Bloque Nacionalista Galego, unha previsión importante, importante esa previsión, porque se reunirá a parlamentaria do Bloque, Olaya Rodil, cos traballadores da empresa de transporte Arriba Noroeste. Lembremos que son os afectados polo plan de transporte da Xunta e que actualmente se atopan na rúa e sen traballo. Tamén, despois, o domingo, lembramos que isto sería ás 11 da mañá, a partir da 1 da tarde, estarán tamén pois Olaya Rodil e outros membros do BNG pois na Festa da Faba de Lourenzá, onde precisamente hoxe se atopa pois a nosa compañeira Juana Carrera. Juana, non sei se nos escoitas agora.
Sí, claro que se escucho.
Perfecto,
pois seguimos
aquí. Pois nos atentos aquí a toda a actualidade que pase na Mariña, tamén a toda a actualidade provincial e calquera cousa que pase, temas de axenda que trataremos despois no informativo das 2:20, estaremos atentos para contalo todo, pero sobre todo atentos ao que suceda pois nesta presentación desta festa importante como é a Festa da Faba de Lourenzá. Xa te deixamos a ti para que continúes pois contando este especial para todos os nosos ointes.
Pues para que vayamos abriendo boca, tengo aquí sentados a mi lado a la alcaldesa de Lourenzá y al concejal de Cultura, a Rocío López. Rocío, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Y también tenemos con nos o concelleiro de Cultura, ¿qué tal, Arangón?
Hola, muy buenas.
Boa tarde. ¿Estáis preparándolo todo? Está todo bastante complicado por la de agora, ¿no? Están as rúas cortadas e tedes moito que moito traballo, ¿verdad?
Sí, pois a verdade é que, bueno, polo momento estamos aínda cos últimos preparativos, aínda queda pois moito traballo por facer, pero sin duda está todo perfectamente organizado para que hoxe a partir das 6 da tarde, 6:30, pois arrinquen xa todos os actos desta 27ª edición Festa da Faba.
27ª edición de Festa da Faba, digo eu que aquí o que se come esta fin de semana é faba tanto fora como dentro das casas, non, Manuel?
Sí, sí, por suposto.
Aquí faba.
Faba nas casas e faba nos stands que hai por fora, nos restaurantes, nos bares, en todos os lados vai a ver favas, vai a ter a xente a disposición favas en todos os lados.
Se teñen vostedes fame, o que teñen que facer é vir aquí a Lourenzá para comer a fava. Pois dentro de un ratito vamos a hablar con ellos, es que ahora en nada va a venir el boletín con las noticias nacionales e internacionales. Y antes, déjenme que les hable de la llave de oro, que ya saben que a estas horas siempre les hablo de la llave de oro. Compran joyas de oro y de plata, es una empresa seria, de confianza. Es una empresa que sobre todo pues tiene mucha discreción y muchas tablas, tiene mucha experiencia. Si tienen alguna joya, algún objeto de valor en casa, no saben cuál es su valor, pero resulta que lo tienen, y puede que en este momento estén necesitando un poquito de dinero, porque la verdad hemos vuelto de vacaciones y a veces estamos un poquito pelados, nos vamos a la llave de oro, ya sea Ribadeo, ya sea Viveiro, ellos nos asesoran, sin ningún tipo de compromiso, que no haya ningún tipo de vergüenza, entramos, llevamos lo que tenemos, y si no hago una fotografía, ellos son expertos en herencias, son los que mejor tasan del mercado, nos recomiendan, y luego nosotros decidimos, está en nuestra mano, ¿qué más queremos? Pues eso, la llave de oro, para no olvidarse. Enseguida vamos a dar paso para ese boletín de noticias nacionales e internacionales. Antes, déjenme que les vaya abriendo boca, porque esta tarde es cuando se inaugura esto, ¿eh? Aquí el tema comienza a las 6:30 de la tarde. ¿Y con qué? Pues con la inauguración del stand del concello invitado, que es Muxía. Eso será a las 6:30. Luego, a las 7 de la tarde, la actuación de Teatro do Morcego, que va a representar la obra Presidente. Y esto será en el Salón de Actos de aquí, de Lourenzá. Y a las 8:30, pues súper rico, una cata comentada de vino a cargo de la bodega Larde Ricobao, que es de la denominación de origen Ribeira Sacra. Esto va a estar animado, como siempre, pues con las charangas por las calles, la charanga Aires do Padornelo. Esto es lo que tenemos esta tarde. Pero recuerda que mañana y pasado mañana tienes muchísima fiesta aquí en Lourenzá, porque es la 27ª edición de la Festa da Faba. Se aproxima la 1 del mediodía. Conectamos con los servicios centrales, conocemos la actualidad nacional e internacional, y quédate ahí 5 minutitos y en el 88.8 de la FM. 88.8 de la FM. Si estás en la zona de Viveiro, 99.7. Vamos al boletín. Seguimos en directo en Costa Viva y estamos aquí a los pies del Centro de Interpretación de la Fava en Lourenzá, porque este fin de semana todo se cuece en Lourenzá, así que ya saben dónde tienen que venir. Tenemos con nosotros, ya le hemos presentado antes, a la alcaldesa y al concejal de Cultura. Vamos a empezar por la alcaldesa, vamos a hablar de esta importancia que tiene la Festa de Fava. Rocío, hola otra vez, claro.
Hola, buen día.
La Festa de Fava fue creciendo ano tras ano. Supongo que ti que eres bennova, dende ben pequeniña, recordarás a celebración da Festa da Fava, non?
Sí, bueno, pois a verdade é que sí, eu recordo, bueno, son apenas, teño 33 anos, son bastante noviña, e acordo, pois fai anos cando eu era pequena, que aquí no que é o Val de Lourenzá prácticamente non se cultivaba a fava, ou se cultivaba, pero a nivel un pouco máis pequeno, e pouco a pouco eso foi crecendo, a xente cada vez pois a foi cultivando máis, e cada vez pois foron máis os produtores, non só a nivel particular e a nivel consumo, o autoconsumo, sino que tamén, pois como pode ser hoxendía, a nivel xa máis ou por maior, non? A verdade é que foi crecendo moito iso, e de iso que hoxe celebremos pois a 27 edición da Festa da Fava, non?
A 27 edición da Festa da Fava. A verdade é que foi, non sei, aquela vez que algunha persoa decidiu que había que celebrar este tipo de festa, tivo aí unha idea boísima, verdade? Porque non fixo máis que ir crecendo e desenvolvéndose, cada vez vai a máis.
Sí, eu creo que, bueno, pois que hai que agradecer o traballo desa persoa, e que, bueno, non sei onde xurdiu exactamente a idea, pero si foi, bueno, unha alcaldesa que había aquí, Marifer Rodríguez Rocha, a que iniciou todo este evento, e a cal pois lle temos que agradecer moito, porque foi moi acertada, verdade, esa idea, non, de celebrar pois esta Festa da Fava.
E logo o momento da concesión da indicación xeográfica protexida para a fava xa foi o impulso total.
Eso sin duda, pois claro está, é un recoñecemento pois xa a nivel nacional, que bueno, que lle dá máis pulo, máis calidad, máis valor, non?
Uh-huh. Que temos por aí, Manuel, que temos aquí o concelleiro de Cultura tamén, que temos por aí previsto para esta xornada de hoxe? Falábamos antes precisamente do boletín informativo desta tarde, non? Porque teñen como concello invitado o de Muxía. Cada ano se invita a un concello.
Bueno, sí, empezamos, o ano pasado tivemos a idea de invitar a un concello, o ano pasado pensamos en que había un concello que destacou por ser o pioneiro no turismo rural, que era o concello de Taramundi. Entonces trouxemos como invitado ao concello de Taramundi. Este ano queríamos xa darlle un cambio total, cambiamos de zona de interior, de concello de interior de Asturias, a concello de Galicia, a provincia da Coruña, e acordámonos dun concello de costa, e acordámonos do concello de Muxía. Invitamos ao alcalde, que aceptou gustosamente o encargo de preparar un stand na sala de exposicións, pues xa están colocando ahora mismo para que esta tarde inaugurar. Pues vai haber aí de todo, pues un caixe típico daquela zona. Uh-huh. Vai haber vamos poder ver o proceso do secado do Congro. E bueno, as imaxes preciosas da paisaxe daquela zona, como son a paisaxe de pedra, a paisaxe da pedra da Valar, da pedra dos Cadrís, da Romaría da Barca,
e todo aquela. E todo isto onde? Na sala de exposicións.
Na sala de exposicións do concello, ao lado do, un pouquiño antes de empezar a obra de teatro que temos a continuación.
Isto relacionado con Muxía vai ser no día de hoxe ou ao longo da fin de semana e máis?
Ao longo da toda a fin de semana vai estar exposto aí para que podan visitar toda a xente os veciños e todos os visitantes.
E despois temos, pois como dicíamos, a compañía Teatro do Morcego coa obra Presidente, e despois a cata comentada de viño. É sorrisimo, gustache o viño, Manuel?
Sí, sí.
Alcaldesa,
sí,
tamén.
Bueno,
pouquinho.
Non son máis de auga, pero
bueno, pero unha cata se fai,
bueno,
¿no?
Unha cata, pois habrá que probalo.
Habrá que probar, igual que hai que probar as favas no día de mañá, que mañá pasado son os días grandes para a degustación das favas, non?
Sí, sí, por suposto, mañá. Realmente o día os días importantes da Festa da Fava son o sábado e o domingo. Aquí hai que ter cuidado, porque a veces se confunde a xente a ver o programa e pensa que a Festa da Fava realmente, como festa, como fava, empeza o venres. Hai xente que o ano pasado, fai dos anos, chegou o venres preguntando onde podía comprar favas. Favas a venda están a partir de mañá sábado. Pois simplemente son os actos previos a Festa da Fava, para dar a coñecer un pouco o programa, dar un pouco a coñecer todos os actos do fin de semana.
Os actos previos para dar a coñecer a Fava. E supoño que temos todo controlado, porque son moitas as persoas que veñen a disfrutar da Festa da Fava de Lourenzá. Aquí onde van poder aparcar e demais, alcaldesa, está todo aí?
Bueno, está máis ou menos todo perfectamente organizado, habilitamos distintos aparcamentos perfectamente señalizados, lóxicamente, para que a xente pois non se perda, e as rúas pois tamén están ahora mesmo cortadas, porque lóxicamente lógicamente, pois o que é a calle principal vai albergar todos esos postos que, bueno, que os outros anos iban dentro do Mosteiro de San Salvador. Este ano optamos por facer ese pequeno cambio e, bueno, colocar todo pois un pouco nas rúas para que se vise pois un pouquinho máis acolledor todo iso, non?
Uh-huh. Seguimos coa degustación. Como se vai degustar a fava de Lourenzá? Que persoas vanse encargar de realizar a cociña, vaya?
Pois a cociña é o mesmo que o ano pasado, é a mesma empresa, que é unha empresa de catering de Mondoñedo, Valdebrea. Uh-huh. E, bueno, vai a preparar as favas ao estilo tradicional, como se preparaban aquí sempre as favas, pois co seu chourizo, ca súa panceta, etc. Favas moi ricas. O ano pasado agotáronse todas, este ano vamos a facer máis. Esperemos que se agoten tamén todas.
Cantos quilos teñen?
Pois non sei, os quilos non sei exactamente. Este ano teñen preparadas
sobre
1200 racións. Sobre 200 máis que o ano pasado.
Porque cantas persoas, non sei se teñen datos de tantas persoas poden vir ao longo do fin de semana.
O ano pasado xa tiñemos sobre 900 racións, creo que se venderan o ano pasado, e nos quedamos cortos. A verdade é que, sobre todo na xornada do domingo, a partir das dúas e media da tarde xa estaban agotadas toda a venta de tiques. Entonces, pois, este ano esperemos que non nos pase iso e, bueno, por eso fixamos esa previsión e temos máis racións para dar.
E temos constancia da procedencia das persoas, porque non só veñen persoas daqui da Mariña, veñen persoas de moito máis longe, eh?
Sí, eu creo que veñen, bueno, incluso moitas persoas de Lugo, moitas persoas de Asturias, claro está, pola proximidade e tamén pola fava, non? Que eles tamén, pois, é o seu produto estrela, e eu creo que, bueno, que de todo Galicia.
A fava tamén é o produto estrela de Asturias, pero exportamos moita fava dende aquí a Asturias?
Sí,
pouco, ¿no?
Eu creo que a maioría, bueno, a gran parte
da fava asturiana e moita
da fava que se vende aquí nos mercados dominicais do domingo, que empezaron, bueno, o pasado 24 de setembro, creo que a maioría da fava que vai parar a Asturias, pero bueno, non encanta a fava asturiana, que vou a decir eu, como a fava de Lourenzá, pois non, nada, o sea, eu creo que a fava daqui pois ten unhas características culinarias que a fan, pois, que a fan única, que ten uns atributos en canto a textura, en canto ao sabor, en canto pois a súa a finura desa pel, que a fan pois única pola climatoloxía na que se dá.
A verdade é que é única e ademais ten, bueno, un sabor fantástico, pero é moi suave, non? Moi suave no gusto, na boca. Que características especiais teñen aquí no Val de Lourenzá para ter esa fava tan boa?
Pois eu supoño que a terra
ten que ser boa, claro, ademais da meteoroloxía.
Unha terra especial, o clima, a humidade que hai no Val durante todo o ano. Eu creo que son os complementos, já é o produto, a propia fava, a propia semente.
Uh-huh. Eu lle engadiría engadiría pois o cariño co que a xente e os produtores a tratan e a miman, porque a verdade é que, bueno, é un proceso moi longo e, bueno, no cal pois eso, a tratan con moitísimo tacto e moitísimo mimo, non?
O cariño é moi importante, evidentemente, para que as cousas saian mellor e saiban mellor. Entón temos a degustación, Manuel, quedámonos na degustación a 1:30, non? Na Praza de Linares Rivas. Con viños da Adega Lar de Rico Bao, que é xusto na cata desta noite tamén. E logo pola tarde temos actividades para todos e tamén para os nenos.
Sí, temos actividades para, bueno, antes de nada, tiñamos que falar un pouquiño tamén do que vai ser a inauguración oficial, que é previo, que é as 12 da mañá.
Claro.
Temos a pregoeira, que
Gema,
que todos os anos, pois, cando nos sentamos para a primeira reunión que temos para organizar a Festa da Fava, na edición seguinte, sempre o primeiro que pensamos é quen nos vai facer o cartel e quen vai ser o pregoeiro ou a pregoeira dese ano. E entón este ano foi un ano en que queremos darlle pois unha importancia especial ás faveiras, que son as verdadeiras protagonistas deste evento. Entón, que é mellor que Gema, que foi a primeira presidenta do Consello Regulador, Fava de Lourenzá, para ser a representante de todas as faveiras, ser a representante pois, de súa Anai, de Maruxa, de Mari Carmen, de todas as faveiras que empezaron con este proxecto da Festa da Fava.
Dicía ela que non se veía como pregoeira, pero que lle fai moita ilusión, claro.
Bueno, sí, o que para nós tamén é un honor que la aceptara, propuxamos, yo acepto encantado, e para nós é un honor porque, é dicir, é un facerles tamén un pouco un homenaxe ás faveiras de Lourenzá. E para outro do paso tamén é haberlas traído a todas para a plaza principal e poñer os stands da fava que estaban un pouco repartidos polo parque, polo cantón, traerlas todas á plaza do Conde Santo, que é o lugar máis emblemático que temos en Lourenzá, ao beiro da igrexa de Santa María de Maldeflores e da Casa Consistorial.
É mellor que estén aí todas concentradas,
sí,
non? Claro,
sí, sí, sí.
A venda e demais irá mellor. Pois dentro dun ratiño tamén tenemos aquí a Gema Iglesias con nos para falar un poquinho, porque ela, pois, a ela venlle de raza, o tema da fava de Lourenza venlle da familia. Entón teríamos a apertura da festa da fava ás 11 da mañá, as casetas dos faveiros, o esta institución ha invitado, como sempre, ¿no? Concello de Muxía, vexo por aquí. E a demostración, exposición de artesáns. Sí. E despois aquí...
Temos a inauguración oficial a cargo da alcaldesa.
Claro, a cargo da alcaldesa, que temos aquí a noso carón. E despois vexo por aquí a exposición de automoción e vehículos agrícolas no Campo dos Bolos. Isto ten que ser moi chamativo.
Isto xa é, pois, pues, a terceira edición que facemos de... Sí. De do que xa empezou originariamente como Vespa Fava. Este ano xa é Vespa, xa é Lambreta, xa son coches clásicos, e entonces tamén ubicamos, ten un cambio, porque cada ano intentamos facer alguna novidade para que non se faga tamén moi monótona a festa fava, e a xente que veña varios anos non diga sempre ao mesmo. Entonces este ano tamén ubicamos en distinto lugar, vai na rúa
Fernández del Riego.
Antes iba na rúa na Travesía da Mariña, pero agora vai todo en Fernández del Riego. Este ano solo vais a ser o domingo, van a estar ali ubicados, e tamén van a facer unha saída pola zona de, non sei exactamente a onde van a sair, pero polo Val, van a recorrer as rúas de Lorenzá.
Pois, como vemos, tenemos moitas cousiñas, estamos a falar do sábado, que, como dicíamos despois, pois, actividades infantís, concerto do grupo Foltreixadura ás 9 da noite, e a verbena co grupo Lembranza ás 11 da noite, non, a unha, o que siga, claro, ás 11 da noite Lembranza.
Hasta que aguante.
E a inauguración da festa, cara, ás 12 do mediodía, coa pregoira e coa alcaldesa, con Rocío, verdad? E logo, o domingo, temos máis, novamente, o mercado das favas, e temos por aí, alcaldesa, vai correr vos Carreira Popular Val das Favas, non sei.
Boa pregunta. Xa me fixeron o ano pasado e, bueno, de momento este ano non me animei. Vou deixar o reto a ver se po ano que ven.
Non sei pois cantos quilómetros era ese.
Me animo. Pero... Bueno.
Buenas cantas. Bueno. Xa lle chega, verdad? E seguimos o domingo con actividades da Festa da Fava, tamén teñen pues, a sesión vermú, ¿no? Sí. As rúas. E vexo por aquí trofeo da Fava fútbol tamén. Aquí temos de todo.
De todo. Temos actividades deportivas, hai un partido de fútbol ás 11 da mañá, que é o trofeo de fútbol cadete, e outro que é o trofeo de fútbol autonómica ás 5:30 da tarde.
E logo un deses eventos que eu supoño que van ser moi bonitos, ¿no? A xuntanza folclórica.
Sí, eso, a xuntanza foi encargada de organizar a Asociación Osorio Gutiérrez, que é unha escuela de música de tradicional, vale, de Lourenzá. Este ano veñen como invitados a banda de gaitas Marino Tapiero, de Tapia de Casariego.
Pois aí temos, é parte do programa da Festa da Fava, teñen moitas cousas máis, e ademais, claro, pois a fava e a degustación, que é o principal. 1200 racións de fava para degustar, e logo a posibilidad de comprar a fava de Lourenzá en Lourenzá, na Praza do Conde Santo, e directamente dos produtores.
Bueno, e comer a fava en calquer establecemento de Lourenzá.
Porque tamén fan as xornadas, verdad?
Ademais de haber tapas en todos os bares, ese día de favas. E por último, tamén destacar que temos outra novidade, esta ano é o tren turístico.
Ajá.
Temos un tren turístico que vai recorrer a rúa de Lourenzá, o Val de Lourenzá, a zona de producción da fava de Lourenzá. Visitará tamén o Pazo de Tobar e irán levando unha, explicando a xente todo o proceso do que a fava e os sitios por onde vai pasando o tren. O tren é gratuito.
Uh-huh. E irán ademais observando os cultivos da fava, claro.
Os cultivos da fava, exactamente. Como está ahora mismo o proceso da fava.
Eso é ben bonito, ben chamativo. Unha novidade.
Sí, eu creo que... Creo que é unha oportunidade pois única e de primeira man pois poder eso, achegarse ás terras de onde sae esa fava e que un produtor pois che explique como é todo o proceso de cultivo da nosa leguminosa. Sin dúbida ninguna, con ese obxectivo o fixemos, non, o de traer o tren turístico.
Pois aquí temos a Festa da Fava, 27ª edición, alcaldesa. A Festa da Fava é un dos grandes eventos de Lourenzá. Teñen máis, claro, teñen vostedes, por exemplo, os carnavais son importantes, non?
Sí.
Entroído, teñen tamén as festas do Conde Santo. Que evento é o que máis lle gusta a vostede, do que máis disfruta?
Bueno, eu do que máis disfruto, pois, vou decir que é da Festa da Fava. A verdad que sí, é unha cita gastronómica, e, bueno, a mí me gusta comer e me gustan as favas, o sea, que...
Como para non gustar.
Sí.
Unha última pregunta para Rocío. Rocío estrenouse aí 2 anos pico na alcaldía. Como foron estes 2 anos, un balance de esta etapa no goberno?
Bueno, foron 2 anos intensos. Ao principio, pois, teño que recoñecer que a verdad que é algo duro para unha persoa nova que se inicia na política, pero que, bueno, pouquinho a pouco, pois, vas facendo camiño e vas, pois, eso, collendo un pouquinho de experiencia. o que máis me gusta, o trato diario coa xente e, bueno, poder solucionar os problemas e as pequenas necesidades que a xente pois che traslada, iso pois para min é o máis, eu creo que para que todos os alcaldes pois iso é o máis reconfortable, o máis gratificante e, bueno, a verdade é que estou pois moi moi contenta de traballando.
E que quere para Lourenzo para os vindeiros anos?
Pois eu creo que temos unha tarefa aínda pendente, que é pois seguir evolucionando e seguir traballando moito no tema do turismo. Temos aí un punto forte e o Camiño Norte tamén, e bueno, explotar pois eso ao máximo.
Cada vez teñen máis albergues por aquí, por certo, non? Albergues,
sí, cada vez a verdade é que van xurdindo pois varios distintos albergues polo Camiño e bueno, aquí incluso no que é en Lourenzá, distintos albergues privados, albergue municipal e bueno, pero bueno, todos eles son necesarios porque cada vez pois, como moi ben digo, a afluencia de peregrinos pois vai en aumento. Este ano pois o notamos de distintas nacionalidades, non só españoles, sino polacos, alemáns, xaponeses, o sea, a verdade é que é impresionante.
É un polo importante para Lourenzá, o Camiño Norte de Santiago. Pois aquí teñen vostedes a cita esta fin de semana, que non a perda ninguén. Moitas gracias, Rocío López, por estar con nós. Boa tarde.
Moitísimas gracias a vos.
E moitas gracias, Manuel Arango, tamén. Boa tarde e feliz festa. E agora hacemos un alto en el camino, unos consejos publicitarios e seguimos con os protagonistas de la Festa da Fava.
Costa Viva, en el 88.8 FM.
Cope de la Costa.
Estar informado.
Se acerca el otoño y en nuestras tiendas de Carola Moda podrás encontrar la nueva colección para esta temporada. Acércate a Carola Moda, donde encontrarás la moda más actual y cálida para este otoño. Y no te olvides de nuestra sección de ceremonia, donde encontrarás trajes de caballero a 99,95€. No lo dudes y visita nuestras tiendas en Viveiro, en calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo, en calle Reinante 37 Bajo, en Vegadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega, tras la iglesia, y en Foz, avenida de Marina 45 Bajo.
Llega el cole, llega el mes de los reyes de la casa, llega el momento de estudiar y para ese momento en Muebles Toal nos hemos puesto a pensar.
Sí, sí, como lo oyes, a Muebles Toal llegan los mini precios en mobiliario infantil. Escritorio de 150 centímetros desde 38 euros, silla de oficina con ruedas 43 euros, cama nido de 90 por 190, 218 euros, cabezal de 90 centímetros, 48 euros y muchos más.
Muebles Toal, calidad, fabricación propia. Y nos adaptamos a tus necesidades y medidas. Muebles Toal, estamos en Avenida Diputación 20 Xove y en Avenida de Asturias 2, Ribadeo.
La estación de servicio Randeo de Santirso de Abres reabrió con instalaciones reformadas y nueva gerencia, que agradece a los clientes la buena acogida.
La estación de servicio Randeo, distribuidora de combustibles Petronor del grupo Repsol, abre todos los días de 7 de la mañana a 11 de la noche.
Dispone de tienda con gran surtido de productos, servicio de cafetería, pan y pizzas y duchas gratuitas para los clientes.
En la Nacional 640, en Santirso de Abres, estación de servicio Randeo, teléfono 985. 47 77 52.
Chatarras y Metales Jorge desea a clientes, vecinos y visitantes de Lourenzá una feliz estancia en la Festa da Fava. Chatarras y Metales Jorge, estamos en el polígono industrial de San Cosme de Barreiros. Llega la vuelta al cole y con ello todos esos gastos que nos hacen este mes muy difícil. En la llave de oro te lo ponemos fácil. Todas esas joyas rotas, viejas, desparejadas, de oro o plata, tienen mucho valor. ¿Por qué esperar más? Te las compramos. Te ofrecemos la mayor tasación del mercado y toda la confianza y discreción que te mereces. Visítanos sin compromiso. Ahora es el momento. Viveiro, Travesía da Mariña 27 Bajo. En Ribadeo, calle Rosalía de Castro 19.
Do 29 de setembro ao 1 de outubro, Festa da Fava de Lourenzá 2017, Festa de Interese Turístico Galego.
O concello invitado é Muxía, e haberá degustacións e venda de favas, exposicións e demostracións de artesáns, teatro, competicións deportivas, concentración de vehículos clásicos, tren turístico, concerto de treixadura o sábado 30 e outras actuacións musicais.
Todo isto e moito máis na 27ª Festa da Fava, do 29 de setembro ao 1 de outubro en Lourenzá.
Pues ya ven, todo eso en la Festa da Fava, sí, de eso es lo que estamos hablando. Y tenemos con nosotros a una de las protagonistas de la Festa da Fava en esta edición. Ella es Gemma Iglesias, la pregonera. ¿Qué tal, Gemma? Buena tarde.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se lleva esto de ser la pregonera de la Festa da Fava? Te he oído decir que no te lo esperabas, ¿no?
No, non me esperaba, porque creo que hai xente máis cualificada para dalo, pero é unha honra para min que contaran comigo para facelo.
Cantos anos levas ti metida no mundo da fava? Toda a vida, non?
Toda a vida, sí. Nunca, non é que non fora boa estudiante, pero nunca me gustou estudiar. E na miña casa labraban favas, entón dediqueime a isto. Miña nai foi a que comenzou, heredei o seu legado, non estou para nada arrepentida.
Pero empezaches así de xovenciña?
Sí, sí. Parei de estudiar con 20 anos porque fun prolongando no tempo porque, bueno, era un pouco vaga e gustábame vivir a vida.
Como todo mundo.
Desde aquela dedico-me a isto.
Pero con 20 anos meterse a traballar a terra é bastante chamativo, non? Porque ainda eres unha persona nova, eres xoven. Entonces, penso que con 20 anos non foi hai tanto tempo, vaya.
Non fai tanto tempo, pero bueno, se non che gusta estudiar, non ves un futuro por outro lado, eu vin que o que miña nai facía daquela, pois estaba moi ben. Ti programas o traballo para ti, non estás baixas ordes de ninguén, marcaste un pouco o teu ritmo de vida, que é o que eu quería. Uh-huh. E hoxe en día, o que é a nosa leguminosa, con isto podese facer e podese vivir moi ben.
Escoitete dicir precisamente que se pode vivir perfectamente da fava, non? Só da fava.
Só da fava. Eu, a miña economía é única e exclusivamente a fava.
Uh-huh. Canta extensión tedes?
Neste momento, 6 hectáreas e media.
Uh-huh. Eso como para cantos kilos dá?
O ano pasado, 9.000.
9.000 kilos. Uh-huh. E todos son certificados co ISP? Ou hai determinadas favas que non teñen a categoría e non pasan? Como é o sistema?
Estou falando en general, 9.000 kilos producidos. As que entran dentro de ISP tenen unha serie de características, unha serie de medidas que son as que van certificadas polo ISP.
É máis complicado, non? Requiren máis cousas.
No, a ver, dentro da mesma feva hai distintos seleccións. Uh-huh. Temos a segunda que xa non entra na ISP, temos unha que chamamos terceira que o mellor este ano non surxe porque o tempo está bon, pero é o que é manchado e a de destrío, entonces todo eso sí que non entra dentro da ISP.
Uh-huh. E como foi a colleita este ano?
Bueno, ainda estamos aí, non? Esperemos que seña boa, en cantidade, en calidade, eso é excepcional, sobre todo a calidade, que cada vez é mellor. E se siga o tempo así, a cantidade tamén vai ser eso.
Como ten que ser o tempo entón? Seco? Porque non choveu moito.
Non choveu moito. A ver, miña boa decía sempre que val máis o que deixase que a coque trae a auga.
Ah,
en este sentido é así, non? Deberá de chovernos na primavera para que ela se desarrollara e poidera producir. Non nos choveu moito, pero si sí, sempre tuvemos así momentos puntuales, entonces fixo. E agora, cando é época de recollida, o que non queremos para nada, é ver as nubes.
Agora non, non?
No,
mellor
no.
Que saia sol?
Sí, sí.
Despois da recollida, hai que facer toda esa labor, non? De escoller, ¿no? Escoller
a ver, desde que recollemos pasa no secadero dependendo do tempo, se é bon como uns entre 8 e 10 días.
Uh-huh.
Despois pasamos a mallala con máquinas. Despois pasamos a limpiala tamén cunha máquina de aire. Despois a selección. Despois
todo o mundo, ¿eh?
Sí, que todo o mundo. Despois congelámola e está preparada e lista para ser vendida ao público. A ver, é un cuidado moi intenso, moi laborioso e moi artesanal.
Moi artesanal, pero ademais supoño que é gratificante para ti, porque gustache.
Sí, non, para min, hoy non cambio por nada, vamos.
Por nada.
No, para nada.
De que nos vas falar no pregón, sabes xa?
Bueno, pues mira, a ver, vou vos dar así unhas pinceladas, porque senón decilo.
Unha primicia.
Vou falar a experiencia que eu vivi durante todos estes anos traballando na fava.
Uh-huh.
E os cambios que ela supuxo, porque bueno, houve cambios importantes desde que eu ao...
E cambios tamén na comercialización, supoño, non? Dende a chegada da ISP, da cooperativa, etc. Supoño que
sería... Desde a forma de producir, a forma de comercializar, a forma de, incluso en algúns aspectos de traballar e todo cambiou moito, sí.
Pois aí temos parte do pregón de Gemma Iglesias, será a súa propia experiencia no mundo da fava. Que pensas que queda, xa como última pregunta, Gemma, por diante para terminar de promocionar? No, dúas preguntas, por favor. A fava de Lourenzá, para onde vai? A que exportáis? Vai para Asturias?
A ver, vai para todos os sitios. Seguiré indo unha pequena parte para Asturias, pero hoxe en día, gracias á indicación xeográfica e a súa fama que colleu, pois o mercado pois vai hacia outros lados, hacia tiendas especializadas, a hostelería e a cualquier parte do mundo. Uh-huh. Non é como antes, que si era así. Viñan os asturianos, compraban, elevaban, ahora eso sí, porque
elevaban
por suerte,
a fava asturiana, vaya.
Sí, por suerte melloramos neso, melloramos un montón.
Que queda por diante? Que fronteira por conquistar?
Supoño que quedarán moitas, que se siga divulgando, que siga medrando o seu mercado, que a xente se mentalice de que a fava ou calquer leguminosa na dieta personal é válida para comer, porque ten moitos valores nutritivos, e que siga medrando. Isto non acaba aquí, porque se acaba aquí, acábase todo. Entonces, sempre tens que ter a esperanza de que falta moito ainda por conquistar.
Pois esperamos que se conquiste pouco a pouco, pero con paso seguro. Gemma Iglesias, a pregoeira da Festa da Fava, mañá ás 12 do mediodía teñen vostedes unha cita con ela. Gracias por estar con nos, por contarnos todo ese proceso descoñecido para moitos de nós. Que siga yendo todo moi ben. Gracias.
Moitas gracias a vos.
Hacemos un alto en el camino, dos consejitos publicitarios e hablamos de la carrera de Baldas Favas, que tamén la tenemos.
En Foz, en calle Trapero Pardo 15, Canalones Cascudo. Te ofrecemos estos servicios: canalones, reformas, cubiertas, pinturas, limpiezas de comunidades y piscinas. Y ahora nuevo servicio: desatascos. Revisamos tuberías con cámaras para poder ver dónde está el atasco y vaciado de fosas sépticas. Y para ello disponemos de un vehículo totalmente preparado y autorizado por la Xunta. Canalones Cascudo. A partir de octubre nos trasladamos al polígono empresarial de Fazouro, detrás de Pescados Rubén. Teléfono 982-885-393 o visita nuestra web canalonescascudo.com. Llama e informa.
Este outono a Federación de Comercio da Mariña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Garda os teus tiques de compra e poderás gañar ata 1.500 euros en vales en cada un dos 7 sorteos presenciais que se celebrarán nas vindeiras semanas. O primeiro será en Ribadeo este sábado 30 de setembro. Agardámoste ás 8:30 da tarde no Parque de San Francisco. Merca nos establecementos asociados á Federación de Comercio da Mariña e poderás gañar miles de euros en premios. Cabaleiro Xardín, o maior centro de xardinería da Mariña de Lugo, 8.000 metros cadrados de exposición. Cabaleiro Xardín, donde encontrar a máis ampla variedade de árbores, arbustos e flor de temporada, así como macetería e complementos en plástico, resina, madeira e prefabricado de pedra, e tamén abonos, produtos fitosanitarios e ferramenta de poda e xardín. Horario de luns a sábados de 9:30 a 1:30 da tarde e de 3 a 7. Cabaleiro Xardín, visítanos, estamos na Carretera Nacional 634, quilómetro 578 de Lourenzá. E durante a Festa da Fava, no claustro do Pozo Santo no Mosteiro de San Salvador.
Aquí seguimos en Lourenzá hablando de la Festa da Fava. 32 minutos pasan de la una del mediodía. Esto es Costa Viva. Hemos hablado con la alcaldesa, con el concejal de Cultura, con la pregonera. Y ahora vamos a hablar con una atleta y una de las personas que se encargan de la organización de la carreira del Baldas Favas. Él es Ciro Maseda. Ciro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues muy bien.
Tenemos aquí una carreira interesante. Preguntaba yo antes, alcaldesa, si a correr no estaba por la labor. Canta, hay que correr.
Sí, no, bueno. A ver, a carreira consta dunha distancia de 6 kilómetros e algo, 6 kilómetros, casi 6 kilómetros e medio. Entonces, pois nada, xa se vai facendo fai uns anos e está se convertindo, vamos, nunha das probas míticas xa a nivel de Galicia. Alto nivel de participación, bastante nivel, por supuesto. Bueno, xa levan, creo que levamos máis de 350 inscritos.
Uh-huh. 350, ¿cuántas persoas participaron nas anteriores edicións? Tamén 300,
pois, sí, sí, houve bastante participación, sempre bastante participación, pasamos incluso de 400. Sí, sí, hai moita nivel de participación de nenos tamén, moitas categorías, e bueno, adultos xa, pois, sempre acude bastante xente.
Por onde vai?
Pois mira, a carreira transcurre por aquí, son dúas voltas aquí ao redor do pueblo, máis ben, pasa dúas veces polo que é o cantón de Lorenzana. Para sumar 6 kilómetros, 6,5 kilómetros, o sea, acaba a meta, acaba aquí no cantón. Sí, sí, domingo.
¿El domingo a qué hora?
Pues creo que, si no me engaño, porque son un desastre, son un desastre para sobre las carreras, tengo que mirar. Pero bueno, supongo que será alrededor de las 11, 11 y media.
Aquí, que tenemos aquí el programa.
Perdón. Pues sí, es las 10, sí, es las 10. Sí, es que son un desastre para sobre. Siempre miro día antes, porque sí, a las 10 de la mañana, sí, es la salida.
¿Y el tema de las inscripciones?
Sí, bueno, las inscripciones. A ver, foron bastante ben, son a través de Championship. Pero
xa está cerrado,
xa está cerrado, ¿no? Sí, sí. A non ser que alguén pois pois quedara con ganas de participar, pois igual se pode facer algo, pero bueno, é difícil. Unha vez que pasa o plazo, pois xa como vai por un tema de cronometraje, pois xa vai todo moi moi, bueno, vamos. Todo calculado.
Todo controlado.
Sí,
¿no?
Sí, todo controlado.
Supongo que habrá también premios, ¿no? Para las distintas
sí,
categorías.
Claro. Hay premios para las categorías, pues pequeños, infantiles, sí, veteranos, etcétera. Vamos, los premios de todos los años.
¿Te ibas a correr también?
No, porque este año no, aún no estoy bien recuperado, porque vengo ahí de una aventura por los Alpes, bueno, estoy ainda un poco. Sí, un poco en modo recuperación, vamos.
Contanos sí. O da tua última aventura nos Alpes.
Bueno, pois pues a miña última aventura, bueno, xa, bueno, máis ben a xente está bastante informada xa por tema da prensa e tal. Bueno, pois pues foi unha aventura de 340 kilómetros, recorrendo o Valle da Aosta, sabes, por unha región alpina de Italia. Entonces, claro, despois desta prova, pois o corpo, pegas unha volta considerable, é un desgaste físico e mental e hai que recuperar. Pero, bueno, moi contento pola experiencia e bueno, vamos, contentísimo, moi contento, contentísimo.
Contentísimo,
vamos,
¿no?
Cada vez asimilando máis.
Debe ser unha experiencia importantísima.
Sí, unha experiencia.
E unha bueno, fortaleza mental para facer isto?
Sí, sí, además a mente, bueno, unha fortaleza, adquires unha fortaleza mental nestas probas increíbles, sí, 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 sí. E bueno, pois nada, disfrutalo, ir asimilando pouco a pouco e recuperando para volver outra vez
para a próxima.
A entrenar.
Cale a próxima?
Pois non o sei, ainda teño a cabeza xa ainda en modo recuperación, o tema mental recuperando, disfrutando un pouco do momento e acordándome de cousas ainda e bueno, pois vivindo un pouco, sí, vivindo a experiencia un pouco. E bueno, a ver que se presenta por aí. A ver, pouco a pouco.
Bueno, pois pues a ver que se presenta por aí. Por lo pronto, que temos aquí a carreira da Val das Favas este domingo. 6,5 kilómetros, Ciro estará aí, de Miranda, que ten que descansar, sí. Pero 350 persoas van participar. Ciro, gracias por estar con nos. Que nada. Vaya todo moi ben, que recuperes ben,
A vosotros, moitas gracias.
Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, un par de consejos publicitarios y seguimos hablando con otras personas que tienen un papel muy importante en el mundo de la fava.
Y yo te dije, niña, te invito a un mojito.
En Lourenzá, Moure Maquinaria. Venta, reparación y representación de maquinaria industrial, agrícola y forestal. Venta de tractores New Holland, rastrillos y segadoras Fella, desbrozadoras y trituradoras Cancela, ordeño Sac Senior. Somos tu distribuidor especializado de Steel y Viking. Teléfono 982-12-10-35, 982-12-10-35. Moure Maquinaria, estamos en calle Calvo Sotelo, Lourenzá. Y deseamos a todos una muy feliz Festa da Fava.
Yo te dije, niña, te invito a un mojito.
En Ferreira do Valadouro, a medio camino entre la montaña y el mar, se encuentra el Hotel Viladoval, para degustar todos los días una variada y exquisita oferta gastronómica. Consulta nuestra carta de temporada y disfruta de las jornadas que te ofrecemos durante todo el año. Bonito, bacalao, cocido, arroz con bogavante. El Hotel Viladoval es el lugar ideal para tus celebraciones, comidas de empresa y familiares. Vila do Val, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro, teléfono 982-57-1653. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
En la travesía de Amariña 8 en Lourenzá, Cartoy Pro Apoyo para farmacia y productos de ortopedia. Una tienda en la que podrás encontrar todos los artículos que harán más fácil la vida diaria de nuestros mayores. Calzado laboral y para pies con todo tipo de problemas. Y ahora, además, también tenemos un montón de complementos de la marca Lois. Cartoy Pro Apoyo, teléfono 982 12 14 12. Desea a vecinos y visitantes una feliz festa da Faba.
Si está pensando en construir su vivienda o quizás quiere restaurar o reparar la que ya tiene, piense en Construcciones Josby. Por garantía, por profesionalidad. Josby construye y repara todo tipo de obra. Construcciones Josby, Avenida Calvo Sotelo 32, Lourenzá. Infórmese sin compromiso 982 12 14 01. Construcciones Josby desea a todos una feliz Festa da Faba.
20 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos hablando de la Faba de Lourenzá y a continuación vamos a hablar con personas que están relacionadísimas con el mundo de la Faba, como estaba también Gema, ¿no? Pues en este momento tenemos con nosotros a nuestro lado a María Dolores Rocha. Ella es, responsable de Fabas Maruxa. María Dolores, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también tenemos con nosotros al presidente de la cooperativa Terras de Amariña, José Cuadrado. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos na exaltación da Faba, ¿no? Nos días da festa da Faba, que é o máis importante, pero claro, aquí son dos días, pero vos estades a traballar día tras día tras día no mundo da Faba, ¿no? Por exemplo, por empezar coa muller, ¿no? Fabas Maruxa, contanos un poquinho a que nivel estáis a traballar, que nivel de producción tedes, que facéis coa Faba.
Bueno, traballamos todo o día e parte da noite, porque o da Faba é moi traballoso, dá moita
parena, é moi esclavo,
¿eh? Entonces traballamos a que nivel? Bueno, pues un nivel medio. Traballamos, temos cerca de 4 hectáreas e bueno, vamos vendendo pois alrededor de 6 a 7 mil kilos.
6 a 7 mil kilos
aproximadamente. Todos os anos non son iguales, porque bueno, o mismo ano pasado foi un ano moi pobre e vendeuse menos porque non había faba. Entonces eso está aí. Agora, un ano que hai colleita e tal, pois sí, podese superar esa cantidad.
Este ano foi mellor?
Este ano, estou falando por min. Por min sí foi mellor. Temos unha cosecha moi bonita, moi boa, e a faba moi boa.
Contanos un poquinho, porque non toda a faba vai para a indicación xeográfica protegida, non? Aquí que tedes que escoller ou como
vai o asunto? Vamos a ver, nosa vai toda.
Toda? Está os 4.000, os 7.000, sí. Toda?
No. A nosa vai toda, para a indicación xeográfica. Despois, sí, hai algunhas persoas que tenen das dúas. Que temos que facer? Os que tenen das dúas, unha tenen a que estar nun bando e outros tenen que tela no outro. Non pode estar xunta coa de indicación xeográfica.
O tratamento é diferente ou como é a cousa?
O tratamento, vamos a ver, temos un folletín de conforme os tratados que temos que meter. Non podemos meter sulfatos que non teñan postos de cara a eso. Porque esta faba ten ten uns controles que nos están controlando con analíticas e con todo, pois durante casi toda a temporada. Fan os análises da faba, se botamos un produto malo que non teña autorizado, tes problemas, entón tes que facer todo o que che dicen. Aí está todo.
Cantas horas hai que dedicar o día a traballar a faba?
A traballar a faba.
Todo o día, non?
Pois mira, agora, estes días, a traballar, bueno, tes unha selección, tes unha esa de curala, tes unha esa de congelado, e tes que recoller. Entonces, que recolles? A tarde. Que fas polas mañás? Seleccionas, metes os congeladores, sacas dos congeladores, todo isto. Estás, o que te comentaba antes, estás continuamente liada con ela.
Uh-huh. Tes persoal ou sois só a familia?
Somos a familia. Somos a familia, sí.
José, aquí estamos a falar desas características que se exixen para a ICP, ¿no? Para a Indicación Xeográfica Protexida. Supoño que por eso tedes a ICP, ¿no? Porque hai que cumplir un baremo aí importante, tedes un listón.
Efectivamente, a Indicación Xeográfica Protexida, pues, o que nos fai é valorar o noso produto, porque pasa por uns controles moi moi estritos, por unhas auditorías. Entonces é o que a diferencia de outra faba que se comercializa por aí a granel, non? Por eso ten unha identificación, unha marca propia, e vai todo totalmente controlado sanitariamente. É seguindo unha trazabilidade moi estreita.
Como cambiou a vida en Lourenzá e os faveiros desde antes e desde que se ten esa indicación xeográfica?
Pois o organizamento da Indicación Xeográfica Protexida o que fixo foi revalorizar este produto, podendo chegar a outros mercados onde poder conseguir outros máxines económicos e outros nichos de mercado que si valoren esta diferenciación, esta posta en valor. Pois a raíz de aí o cultivo da fava pasou de ser unha actividade complementaria de moitas actividades económicas que había nas casas a poder ser unha actividade principal da que moitas familias poden vivir, non? A partir de aí, pois estamos facendo fincapé tamén nun problema que temos, que é o relevo xeracional. Entón estamos demostrando a xente máis moza, pois, que pode ser unha actividade principal e que pode ser unha actividade con moito futuro.
Claro, o que pasa é que está aquí María Dolores dicindo que hai que dedicarlle todo o día, entón supoño que os xóvenes dirán isto de traballar a fava, non sei, non?
A ver, está un mítico, non, que o traballo do campo é moi laborioso, que o traballo que non gusta, porque é moi esclavo, pero bueno, penso que con unha boa organización e con un bon plan de traballo que é compatible, non? E que se pode vivir perfectamente con unha boa calidade de vida.
Estamos a falar de traballo, na Mariña, que xa sabemos que non abunda demasiado, non temos demasiadas empresas, por exemplo, e hai que vivir pois do que temos, e por exemplo, aquí temos terra, temos boa calidade, e parece que a meteoroloxía tamén é boa para a fava, verdad? Pois aí teríamos que mellorar o tema do relevo xeracional. E despois, ti que estás aí en fronte da cooperativa, como cambiou tamén a vida dende que está a cooperativa? Porque supoño que tamén sirve moito mellor para organizar toda a producción e todo o que tedes que sacar. E que o que queredes aínda conseguir? Que perspectivas tedes por diante?
A ver, a cooperativa nace con dous objetivos moi claros, non? Por un lado, mellorar a calidade de vida dos productores e a rendibilidade das explotacións, facelas realmente rentables. Por outro lado, intentar estabilizar un pouco os prezos, evitar os vaivenes e os desfases de prezo que había antigamente, pasando dun ano a outro a xente non sabía ni tan siquera se iba a cubrir costes de producción, que solidade ou non, desde hai 3-4 anos, desde que non sei se foi a raíz de formarse cooperativa ou non, pues o precio da fava está un pouco estable, non? Por outro lado, pues darlle esa proposta de valor, ese valor engadido a fava, non? E intentar introducir naqueles mercados onde realmente se valora, e onde se pode, pues eso, introducir e conseguir esa mellor marxa económica.
A que mercados chegáis? Supoño que tedes moita forza, supoño que en toda España, por exemplo, en máis aló.
Sí, estamos ahora facendo un posicionamento de marca a nivel autonómico e a nivel nacional, e xa estamos iniciando pasos e dando os primeiros coletazos, pues, no, a nivel internacional, ¿no? Sondeando mercados, estando en feiras, en promocións, e dando a coñecer o noso producto que creemos que é onde está o futuro.
Que número de cooperativistas tedes?
Ahora mismo somos 20 socios.
20 socios. ¿E productores?
Todos productores.
Todos. Este ano recibisteis un premio, ¿no? O premio de cooperativismo,
sí.
a cooperativa máis nova era, ¿no?
O mellor proxecto cooperativo novo.
Mellor proxecto cooperativo novo. Como sentisteis cando recibisteis este premio da Xunta de Galicia?
Pois moi orgullosos, para nós foi un chute de orgullo, de ilusión, de motivación que che dá máis ganas de seguir traballando. É un recoñecemento de todo este esforzo que le van facendo estes anos, pois que che recoñecen a este nivel, pois ese esforzo, pois a verdade é que un pode sentirse orgulloso, ¿no? É unha maneira tamén de demostrar que estamos a facer un bon traballo, estamos a facer ben as cousas. E bueno, pois un premio así, a verdade é que sempre ben recibido.
Home, que aún lle recoñezan a labor, sempre é agradable, verdad? Dolores, que che parece a ti o labor que están a desenvolver dende a cooperativa?
Pois pues a mí pareceme estupendo.
Xate un poquinho máis a micro.
Pareceme estupendo.
Sí. Notas mellor calidade de traballo.
Exactamente. E isto temos que defendelo. É unha cousa onde temos a nosa vida aquí, non a nosa dos maiores, pero si de xente joven que ven aí e que o ten na casa, non fai falta salir fora. Uh-huh. Que o ten aquí.
Que temos aquí no Val.
Que o temos no Val, exactamente.
Dicía...
Pareceme estupendo que teñan tirando por eso para arriba e que o consigan.
Decía José que a lo menos se garantiza un poquinho máis a calidade de vida para os produtores, para todas as persoas que viven da fava, porque se garantizan tamén os precios. Pero non falamos dos precios de cara ao exterior, é dicir, a que precios está a vender a fava de Lourenzá no mercado, por exemplo, para, como van a encontrar a fava hoxe, mañá, cando veñan as persoas, máis ou menos?
Pois nas casetas dos faveiros, o precio que temos estipulado para este fin de semana é a fava IXP de 1 kilo a 12 euros, o medio kilo a 8, a fava verdina envasada a 10 e o medio kilo a 6. E pois a fava a granel sin ir certificada como IXP, pois a galaica a 10. En vaina a 4 e fresca a 7.
Temos para variar. Por exemplo, xa sei que neste tipo de preguntas pois non gusta a resposta, pero cal é a fava que máis te gusta a ti? De todas estas que falamos, ¿no? Da perdina, tal, cal que sería...
A min gustame...
De sabor.
Por gusto, gustame todas, pero se teño que escoller unha, quedaríame coa fava de Lourenzá, sin duda.
Coa fava de IXP, evidentemente.
Exactamente,
uh-huh. Sí. E a diferencia coa verdina?
Pues a verdina é outra variedade de fava completamente distinta, que se dá moi ben aquí na nosa zona, aproveitando o microclima tan fantástico que temos aquí, pero é máis orientada a facer con pescados e con mariscos. Pero tamén vai con caza, en salpicón, podese facer con moitas cousas. É unha variedade distinta, pero que tamén está tendo moi boa acollida e moi boa aceptación.
Pois aí temos as diferentes tipos de fava, e a fava coa IXP 12 euros el kilo e 8 euros o medio kilo, uh-huh. ¿No? Eses serán os precios. Pois aquí temos o mercado da fava esta fin de semana e logo tamén os mercados da fava ao longo das fines de semana, ¿no? No mercado gandeiro, onde se...
Sí, empezaron o domingo pasado, uh-huh. Día 24, hasta finales de decembro, principios de xaneiro, pois todos os domingos celebranse como é habitual os domingos dominicais, os mercados dominicais, donde todos os productores pois veñen a intentar vender o seu produto. Aí sí que é unha venta por maior.
Uh-huh. Hai unha cousa da que non falamos aínda, é como cociñar a fava, como nos gusta máis a fava. Por exemplo, aquí que temos a María Dolores, que ela vive da fava, ten producción e ten a toda a familia traballando a fava, supoño que terás experiencia en cociñala de diferentes xeitos. Cal é a túa, sí, especialidade?
Por suposto que teño distintas recetas.
Contanos.
A miña especialidade, eu teño varias. A fabada tradicional xa sabemos todos,
uh-huh.
Pero despois eu podo preparala con salpicón de rapegambas, podo preparala con pasta de verduras, podemos preparala con perdiz, con codorniz e con bacalao, o sea que hai muchísimas recetas porque a fava de Lourenzá, muchísimas, e están exquisitas calquera delas. Eso é cuestión de probalas. E se non toda aquela xente que está por aí, que van vir mañá, que veñan comprar, que non veñan comprar, están invitados a tomar unha tapa de favas con pasta de verduras, empanada de favas. No noso stand, no stand de Favas Maruxa, están invitados a tomar.
Alo, vamos.
Eso é gratis.
Alo, vamos, o stand de Favas Maruxa mañá,
pues,
aquí é gratis a degustación.
Non fai falta ir comprar favas.
Con pasta de verdura,
Con pasta de verduras.
Muy
pasta
bien.
De verduras e gamba pelada. Sí, será
la
degustación que teníamos mañana, sí.
Pues ahí tienen ustedes que pasar por Favas Maruxa para degustar. Muchísimas gracias, María Dolores, por estar aquí con nosotros. Que vaya muy bien a festa y a ventas, dos cosas.
Gracias a vosotros.
Y a collita, claro, además, a cosecha, por supuesto.
Gracias a vosotros por esta atención.
Gracias a José Cuadrado por estar con nosotros. Que vaya muy bien también a cooperativa y todo que te des por diante.
Muchas gracias. Como también dice Maruxa, pues convidamos a todos los visitantes que se pasen por aquí a visitar o stand de Terras da Mariña, que este ano además contaremos con unha novidade, que teremos dous show cookings, uh-huh, a través de Benino Campos de Larpeiros o sábado, e Héctor López do Restaurante España o domingo.
É verdade, que horas son os show cookings?
En torno a 1:30 do mediodía.
O sábado e o domingo, non?
O sábado e o domingo. E a xente poderá degustar en directo as demostracións que fagan eles.
Delicioso, e ademais, pois, para aprender un poquinho, vayan con los papeles e el bolígrafo, porque teñen que tomar apuntes. Un pequeño orden de camino e hablamos del Centro de Interpretación de la Fava, que estamos aquí e hai mucho que ver tamén,
En Panadería Pastelería Paleo somos artesanos. Pan de trigo, empanadas, pasteles, galletas, roscas. Venga a probar nuestras especialidades en empanadas, rosca de yema, tarta de ribadeo y ahora por encargo, pan de espelta. El mejor pan que haya probado nunca. Panadería Paleo, con dos despachos a su servicio. En la calle Doctor Moreda número 6 y en la calle San Roque 48 en Ribadeo. Obrador en la calle Trinidad número 15. Teléfono 982 12 84 69.
Gústache a comida galega? Pois escoita, caldo galego, zorza con cachelos, lacón cocido, tortilla galega, orellas, filloas recheas, lingua en salsa, pastel de grelos e xamón, tarta de Santiago, tocinillo. Esto hai que probalo. E para iso tes que vir a Mesón Tapería o Indiano en Ribadeo. Dende este venres ata o domingo temos as xornadas de pratos típicos galegos. Xa sabes, este venres a noite, sábado comida e cea e domingo a mediodía, esperamoste en Mesón Tapería o Indiano. Fai xa reserva 982 128 155, 982 128 155. Estamos na calle San Roque 15 en Ribadeo.
Pues eso, seguimos, nos quedan 7 minutos de programa y estamos en las puertas del Centro de Interpretación da Fava de Lourenzá. Es un centro muy interesante donde se da información básica que no conocemos, la verdad, porque es que en realidad los que no estamos metidos en el mundo de la fava, yo creo que para nosotros es un mundo bastante desconocido. Y la persona que se encarga de explicar pues esos detalles de la fava, del valle y del Centro de Interpretación es Antón Expósito, que está a nuestro lado. Antón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos qué maravillas tenemos aquí, ¿no? Centro de Interpretación da Fava, ¿qué podríamos descubrir que non sabemos, que seguro que hai moitísimas cousas?
Bueno, pois hai unha serie de paneles informativos onde se explica un pouquiño pois a variedade de favas que hai moitísimas, a súa, vamos, como están diseminadas polo mundo, un pouco de historia, tamén un pouco pois como é ese método de elaboración artesanal que temos aquí nesta zona da Mariña, no Val de Lourenzá. Temos un apartado que é un antigo pasadizo, porque está o centro da fava está en integrado dentro do que era o antigo mosteiro de San Salvador. Entón aproveitamos estes, as antiguas caballerizas que eran, e hai un pequeno pasadizo por aí que dicen a lenda, no? Que eran o que utilizaban os monxes para escapar en tempos de peligro. Entón habilitámoslo un pouco pois como unha especie de corredor con suelo de cristal, onde se mostran pois unha serie de utensilios antigos que se utilizaban un pouco pois para o tema todo da produción e da cosecha da fava. E explícase ali pois un pouquiño como era o proceso desde o principio hasta o final, hasta a recolección.
Supoño que iso é do que máis chama atención as persoas
pois
que
claro, vienen. Claro que sí, claro que sí. E resulta moi chamativo, no, encontrarse
son unha boa un cantidade de metros, non?
Sí, sí, pois deben ser como 20 metros de de profundidade que ten.
De pasadizo aí, logo cos aperos de labranza. E despois que tedes, porque son como dous pisos, verdade?
Sí, na parte de arriba temos unha parte dedicada que onde están as oficinas da Indicación Xeográfica Protexida, onde guardan toda a documentación e se reúnen. E despois hai outro apartado onde hai unha sala pois onde se fan proyeccións con vídeos relacionados con o tema da fava, sí.
Uh-huh. E unha das cousas que me chaman a mi atención é xusto a entrada tedes aí como uns tarriños coas diferentes sí. Favas ou especies que hai, non?
Si, unha pequena mostra pois das moitas variedades de fava que hai, pois para que a xente teña un pouco así máis presente como pode os tipos de favas que hai.
Claro, estamos a falar dun centro de interpretación todo moi visual, todo sí. Moi didáctico. E ademais ti eres o que te encargas de facer un percorrido, non, explicando todos estes detalles.
Si, claro que si o visitante que se chega hasta aquí a Lourenzá e quere ver o centro de interpretación, pois ponse en contacto con o concello e eu encantadamente pois recibos aquí e explicolles un pouquiño como é o asunto, non?
Que tipo de pregunta, chefán, que sorprende máis?
A verdad, a primeira cousa é, pois, eso, a moita variedade de tipos de favas que hai, non? Cando ven ese panel que está xusto na entrada, pois preguntan moito, eso, os tipos de favas que hai. E despois, o que se quedan absolutamente maravillados é co pasadizo.
Sí, sí. ti, por exemplo, faste algunha vez algún tipo de percorrido por o Val da Fava e demais? Porque vexo por aí que tedes alguna maqueta, pero non sei se persoalmente ti tamén.
Sí, todavía é un proxecto que se está intentando elaborar entre o concello e as asociacións que hai no concello, pois facer un roteiro todo polo val, polo pobo, pois enseñando un pouquiño as cousiñas que temos por aquí, non só enfocadas ao tema da faba, sino tamén ao tema do mosteiro, a historia, a arte e a natureza que temos aquí no concello.
Se algunha persoa quere visitar o centro de interpretación da faba, cales son os vosos horarios, o que ten que facer, ten que pedir cita, como é o asunto?
Pois preferiblemente é que chame con un pouco de antelación ao concello en horario de oficina, e estaremos encantados de recibilos e atendelos.
Uh-huh. O teléfono?
O teléfono é 982-121-006.
121-006. Aí para chamar e pedir cita para que íamos en o centro de interpretación da FABA, e Antón Espósito vai explicar hielo moi ben. Unha última, Antón, antes de que se nos acabe o programa, que estamos a piques de rematar, supoño que che gustará FABA.
Home, por suposto.
non me vayas dicir que non. Cal é a especialidade en que máis che gusta a ti?
Bueno, a verdade é que son bastante tradicional, é a minha fabada tradicional de toda a vida. Quizás un dos platos que máis me gusta.
E tamén sabes cociñala ou non?
Pois la verdade é que xa teño feito algún pinito na cociña con faba, e bueno, os meus invitados de momento non se me queixaron ningún, así que bueno.
Pois esta fin de semana seguro que vas degustar a faba de Lourenzá aquí nas casetas, disfrutar da festa. Gracias, Antón, o responsable do centro de interpretación, o técnico de turismo. Que vaya todo moi ben e que sigáis explotando este centro, que está moi bonito.
Muy bien, moitas gracias.
E hasta aquí llega nuestro programa de hoy. La verdad es que se nos acaba el tiempo. Podríamos hablar de faba y de fiesta durante un par de horas más, por lo menos, pero no nos queda más. Recuerden, a partir de las 6:30 de la tarde, que se inaugura el stand de Muxía, que es el concello invitado, y luego hay actividades, y luego mañana y pasado mañana todo el día. ¿Qué les voy a decir? Vénganse aquí con toda la familia a pasar los dos días a Lourenzá, a degustar la faba y a comprar la faba de Lourenzá. Especial y única, cómo no. 27ª edición de la Festa de Faba. Hasta aquí llega Costa Viva. Reciban un saludo de nuestro compañero Baruc Domínguez, que está en los estudios en Cope Ribadeo, y de quien les habla Juana Carrera. Y recuerden que a las 2:20 hay muchas más noticias en Mediodía en la Costa. No pierdan la sintonía.